havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 20-fevral dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon kunning muhim voqealari. Sariosiyo tumani O'zbekiston qishlog'ida 8 nafar namozxon hibs etilgan. Toshkent viloyat sudi Parkent tumanida istiqomat qiluvchi 4 musulma ayolni noqonuniy diniy ta'lim berganlik haqida quyi sud chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirdi.
Bunda yo'q hech qanaqa diniy bilim. Mana kechinda apellyatsiya sudiga kelishdim. Boshqalarning bittasi qo'li yuzi dahani ochiq.
O'zbekistondan chiqadiganlar ustidan nazorat yana kuchaydi. Toshkentdagi aviakassalar yo'lovchilar pasportida qidiruvda bo'lmagan aks etgan maxsus tamg'a bo'lishini talab qilmoqda. Moskvada o'zbek og'zaki ijodi va adabiy merosiga bag'ishlangan ochilgan atirgullar isi nomli to'plam rus tilida nashr etildi. Erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Jaylar to'g'risida-da biz stopga to'xtamading deb nima qilyapti? Biz relarni chaqirib taqib o'tganmiz. Hariga boshqa bo'lsa tramvay o'tib ketyapti-da, hech qanday bir stopgan to'xta holati to'xtaydi, holimizda yo'q.
Shuningdek, O'zbekiston hamkorlari deb ataluvchi turkum eshittirishning dastlabkisi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofonongida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti lavozimi uchun saylovda ovoz berish O'zbekistonda muddatidan oldin bo'lib o'tmoqda. Rossiya fuqarolari 19 fevral kuni Zarafshon, Navoiy va Samarqand shaharlarida tashkillashtirilgan saylov uchastkalarida ovoz berdilar. O'tgan hafta Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Vladimir Tyurjenev Rossiya prezidenti lavozimi uchun saylov O'zbekistonning 7 shahrida muddatdan oldin o'tkazilishini ma'lum qilgan edi. Navbatdagi ovoz berish 25 fevral kuni Farg'ona shahrida, 26 fevral kuni esa Andijon, Olmaliq va Chirchiq shaharlarida bo'lib o'tadi. Rossiyada prezident saylovi 4 mart kuniga belgilangan Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, hozir O'zbekistonda Rossiyaning qariyb 41 ming fuqarosi yashamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalqaro Atom Energiyasi agentligi inspektorlari Tehronga bordi. 2 kunlik muzokaralar chog'ida Eronning yadro dasturi borasida so'zlashuvlar olib borilishi rejalangan. Bu BMT tashkiloti vakillarining Eronga 2-chi tashrifidir. Xalqaro kuzatuvchilar guruhi rahbari Herman Nakerts asosiy vazifa Eronning yadro dasturi harbiy maqsadni ko'zlagan yoki bunday emasligini aniqlashdan iborat ekanini urg'uladi. Eron o'z yadroviy dasturi faqat tinch maqsadga qaratilganini ta'kidlab kelmoqda. Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganiga 20 yil to'ldi. Shu munosabat bilan bayonot bergan Birlashgan Qirollik elchisi Rupert Joy davlatlar o'rtasidagi tarixiy aloqalar Angliya qiroli Henry 4 va Amir Timur davrida yo'lga qo'yilganini qayd etdi. Britaniya diplomati so'nggi 20 yilda ikki mamlakat rasmiy qarashlarida ba'zan jiddiy tafovutlar kuzatilgani, shunga qaramay o'zaro manfaatli hamkorlik uchun harakat qilish istagini izhor etdi. Murakkab va tig'iz munosabatlar hukm surayotgan zamonda Buyuk Britaniya O'zbekistonga maslahatlar bilan yordam berishga shay ekanini bildiradi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevro hududiga a'zo davlatlar moliya vazirlari Bryussel shahridagi yig'ilishda Gretsiyaga 130 milliard yevro hajmida navbatdagi moliyaviy yordam ajratish masalasini ovozga qo'yadi. Bundan maqsad Gretsiyada default yuz berishining oldini olishdan iborat. Yevropa ittifoqi ishlab chiqqan yordam dasturida Gretsiyadagi xususiy banklar va tashkilotlar qarzlarining bir qismidan voz kechish ham nazarda tutilgan. Yevrohudud kengashi raisi Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claude Juncker yig'ilish arafasida bularni aytdi.
It is the intention of nobody to have Greece outside the euro area.
Hech kim Gretsiyani yevro hududidan chiqarish niyatida emas. Bunday qilish Gretsiya va yevro hududi uchun yomon bo'ladi, dedi Jean-Claude Juncker. Yevropa ittifoqi Afina rasmiylariga davlat xarajatlarini qisqartirishni moliyaviy yordam ko'rsatilishining asosiy sharti qilib belgilagan. Ayni paytda davlat byudjeti xarajatlari qisqartirilayotganidan norozilar Gretsiya poytaxti Afinada namoyishlar o'tkazmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev muxolifatning norozilik harakati rahbarlari bilan uchrashadi. Bu uchrashuv bosh vazir Vladimir Putin qayta prezident etib saylanishi kutilayotgan sayloviga 2 haftadan kam vaqt qolganda bo'lib o'tmoqda. Medvedev bilan uchrashuvda muxolifat liderlaridan biri radikal so'lchi Sergey Udaltsov hamda sobiq hukumat vaziri liberal qarashdagi Boris Nemtsov ham ishtirok etishi kutilmoqda. Muloqot chog'ida muxolifat rahbarlari 4 dekabrda o'tkazilgan parlament saylovidan keyin dolzarb masalaga aylangan siyosiy o'zgarishlar amalga oshirilishini talab qilishi kutilmoqda. Parlament saylovi Putin yetakchiligidagi Единая Россия partiyasi g'alabasi bilan tugagan. Muxolifat esa saylov natijalari soxtalashtirilganini iddao qilib, adolatli saylov o'tkazilishini talab qilib kelmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Italiya mudofaa vazirligi Afg'onistonda ro'y bergan halokatda NATO kuchlari tarkibida xizmat qilayotgan italiyalik 3 harbiy nobud bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, ular 20 fevral kuni Hirot viloyatida zirhli jipda daryoni kechib o'tayotgan paytda avtomobil to'nkarilib ketgani natijasida o'lgan. Italiyada chiqadigan La Repubblica gazetasi xabariga ko'ra, voqeada bir askar jarohat olgan. Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar tarkibida Italiyaning 3800 nafar askari xizmat qilmoqda. Dushanba kungi voqeadan so'ng Afg'onistonda o'lgan italiyalik harbiylar soni 47 kishiga yetdi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi G'ulom Sahi Kargar so'nggi kunlarda havo harorati pasayib ketgani oqibatida 41 kishi qahraton sovuqdan qotib o'lganini bildirdi. Kargar nobud bo'lganlardan 3 nafari bolalar ekanini aytdi. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, sovuqda o'lganlardan 24 nafari urush harakatlari bois o'z uylarini tashlab, Kobul atrofida tashkil etilgan lagerlarga, qochqinlar lagerlariga kelib yashayotgan fuqarolar bo'lgan. G'ulom Sahi Kargar sovuqdan aziyat chekkan odamlarga yordam ko'rsatish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi sayyor kasalxonalar tashkil qilishga urinayotganini bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchi o'rinbosari Susan Elliot yetakchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuvda 2014-yildan keyin Manas aeroportida xorij qo'shinlari qolmasligi kerakligini bayon qildi. AQSh harbiylari Bishkek yaqinidagi Manas aeroportidan Amerika harbiylarining Afg'onistondagi operatsiyalarini amalga oshirishda tranzit markazi sifatida foydalanayotganlik uchun Qirg'iziston hukumatiga ijara haqqi to'lab kelmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsilot internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekistondan chiqadiganlar ustidan nazorat yana kuchaydi. Toshkentlik sudya poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingan. Moskvada o'zbek og'zagi ijodiga oid kitob nashrdan chiqdi. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Joriy yilning 8 fevral kuni kechasi soat 4 da Sarvoshi tumani O'zbekiston qishlog'ida maxsus xizmatlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd natijasida 30 dan ziyod odam hibsga olingan. Ushlanganlarning barchasi namozxon kishilar bo'lib, hozirda ulardan 6 nafari Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasida saqlanayotgani aytilmoqda.
Hibsga olinganlar orasida Sariosiyoning G'alaba mahallasida yashovchi 27 yoshli Iskandar Nurov ham bor. Bu haqda Iskandarning otasi 56 yoshli Nusratilla Nurov ozodlikka ma'lum qildi.
Kechasi to'rtda o'zi hovlimizda hamma qurollangan guruhlar bosgan edi. Kimligini aytmaydi, hujjatini ko'rsatmaydi. Hech familiya nomi yo'q ularda. Kim bilib olasan deydi, tamom. Uyda tintuv qildilar, to'g disklarni boshqa Qur'on kitoblarini olib ketdilar. Qurollangan guruhlar hammasi ustida avtomat qo'lida avtomat. Ha, nima qilasan, bizni otasanmi dedi. Yo'q, otmayman dedi. Otmasang nega kunis kuni biz borardik-ku o'zimiz. Tovusga bersang ham borardik. Nega bunday qilding? Nega sharbanda qilding? Bizni bolalar hech ish bilan shug'ullanmasdi-ku. Nimaga endi shug'ullangan bo'lsa tovusga bersang borardik-ku dedi. Yo'q, biz kechasi kelib olib ketishimiz kerak.
Nusratilla Nurovga ko'ra 8 fevral kuniki reyd natijasida uning o'g'lidan tashqari uch ukasi Sayfulla, Sadulla, Abdulla Nuruflar hamda qo'shnilari Hoji Akbar Davlatov, Inoq Hoji Suvanovlar ham hibsga olingan. Nurufning aytishicha, hozirgacha yaqinlarining qayerda ekanligi va nima sababdan hibsga olingani haqida ma'lumot berilmayapti.
Buni biz bilmaymiz. Prokurorga borsak, sansa bergan yo'q edi. Xatlar bilan murojaat qilsak, javob yo'q. Kimga borishimizni bilmaymiz. Hozirgacha bilmaymiz qayerga ular, uni taqdiri nima bo'ldi hozirgacha bilmaymiz. Faqat qishloq ahlidan bir necha kishini olib borib, 2 kun, 3 kunlab so'roq qilib, urib jo'natib yuboradi. Ular kelganlarga aytadi, ular o'lmasdan chiqsa ham yaxshi. Urib bo'yniga qo'yaptilar. Yo'q, masalan, ham bo'yniga olyapti edi. Hozir majbur bo'lib. Onlar aytayapti, ko'pini qo'yverdi. Urib, hamma joyini jarohatlantirib qo'yvergan. Hozir endi davolanyapti ular.
Sariosiyodagi ommaviy hibslar bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan O'zbekiston huquq himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ushlanganlarning barchasi namozxon bo'lib, ular hozirda Surxondaryo viloyat milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga qarashli hibsxonada saqlanmoqda.
O'sha kunining o'zida umuman 30tadan ko'p odam qo'lga olinib, Termizga tergov izolyatori, milliy xavfsizlik xizmatiga tergov izolyatoriga yuborilgan bular. Bu hozir bitta tuman, bitta qishloqdan, o'sha bitta mahalladan. Bular hammasi namozxon bo'lgan. O'tga borganda, mana shu 8 da olib borgan bo'lsa, 9-da o'sha bir nechtasini o'sha qo'yib yuborib, shu 6tasini qoldirgan. Ularni ham hammasi, ularning gaplari bo'yicha hammasi juda ham qattiq qiynoqqa uchratilgan. Ya'ni mana bularning ustidan qandaydir kompromat materiallar yig'ishga harakatini qilishgan. Endi mana bulardan nima, hozir nimaga ayblangani, hozir bizga noma'lum bo'lyapti, negaki advokatlarni hozircha qo'yilmayapti yerga.
Dedi Surat Ikromov. O'zbekistonda diniy motivlar bilan ommaviy hibsga olish odatiy ko'rinish kasb etgan. O'tgan yilning 28-31 dekabr kunlari oralig'ida Namangan viloyati Kasonsoy shahrida 30dan ortiq kishi diniy siyosiy motivlardagi jinoyatlarda gumon qilinib hibsga olingandi. 27 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi hukmiga ko'ra, diniy motivlar bilan javobgarlikka tortilgan 11 nafar dindor 3 yildan 6 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamaldi. O'tgan yilning noyabr oyi so'ngida Andijon viloyati Oltinko'l tumanidagi Ko'makoy masjidining bir mahallasida yashab kelgan 20ga yaqin yosh dindor yigit hibsga olingandi.
Toshkent viloyat sudi Parkent tumanida istiqomat qiluvchi 4 musulmon ayolini noqonuniy diniy ta'lim berganlik haqida quyi sud chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Inson huquqlari himoyachilaridan olingan xabarlarga ko'ra, viloyat sudida o'tgan apellyatsiya tartibidagi mahkama qonunbuzarliklar asosida o'tgan va ayollarga qonunga zid ravishda ma'muriy jazo qo'llangan. Bu 4 ayolning huquqini himoya qilayotgan O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva tarqatgan xabarga ko'ra, bog'cha tarbiyachisi bo'lib ishlagan ayollarga eng kam ish haqining 5 barobar miqdorda jarima solingan. Boshqa tafsilotlarni endi hamkasbimiz Barno Anvardan eshitamiz.
Toshkent viloyat sudi Parkent tumanida istiqomat qiluvchi 4 ayol, Nasiba Ashirmatova, Maqsuma Rahimxo'jayeva, Iroda Mirzukurova va Mohinur Xolmatovalarni tuman hududida noqonuniy ravishda diniy ta'lim berganlikda aybdor deb topdi. Inson huquqlari himoyachilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyat sudida o'tgan apellyatsiya tartibidagi mahkamada Yuqori Chirchiq tumanidagi quyi sud instansiyasi tomonidan qabul qilingan qaror o'z kuchida qoldirilgan. Huquq faollariga ko'ra, sud tomonidan eng kam ish haqining 5 barobari miqdorida jarimaga tortilgan Nasiba Ashirmatova Parkent shahrida bir xususiy bog'cha ochgan va qolgan 3 ayol u bilan birga ishlagan. Ayni paytda Ashirmatovaning uyida ishlab turgan bog'cha yopilgan va ayollar ishsiz qolish bilan birga noqonuniy faoliyat ta'yiblanib jarimaga ham tortildi. Ashirmatovaning farzandi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda sud hukmidan noroziligini aytdi va jumladan shunday dedi: "Onamning unaqa narsalardan umuman xabari yo'q, dars o'tmagan, bunga sharoit yo'q bu yerda. Keyin ular aytgan kunlarda onam qattiq kasal bo'lib uyda yotgan, hech qayoqqa chiqmagan", dedi sud aybdor deb topgan Nasiba Ashirmatovaning o'g'li. Biz bog'langan kez Nasiba Ashirmatova yana tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan ekan. Uning oila a'zolaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Nasiba Ashirmatova 2009-yilda o'z uyida nogiron bolalar uchun xususiy bog'cha ochgan. Bu ayol 1999-yil turmush o'rtog'i Dilshod Ashirmatov 16 fevral portlashlarida ayblangandan buyon ichki ishlar boshqarmasi tomonidan vahobiylik oqimiga aloqadorlikda gumon qilinib, maxsus ro'yxatlarga tirkalgan. Oila a'zolaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Dilshod Ashirmatov 2001-yilda qo'shni Qirg'izistonda quvg'inda yurgan paytida vafot etgan. Shuningdek, Nasiba Ashirmatovaning jiyani Akmal Toshev ham vahobiylikda ayblanib hibsga olingan, ayni paytda Toshturma qamoqxonasida saqlanmoqda. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Toshkent viloyat sudida mahkamaga tortilgan Nasiba Ashirmatovaga nisbatan tazyiqlarning asl sababi aynan uning yaqinlari dindorligi bilan, qolgan 3 ayolning ayblanishi esa bu ayollarning Nasiba Ashirmatova bilan birga ishlagani bilan bog'liq deb hisoblaydi.
Судья Юкари Черчихского суда осудил их.
5 fevralda Yuqori Chirchiq tuman sudyasi bu ayollarni noqonuniy ravishda diniy ta'lim berganlikda aybdor deb topdi. Keyin viloyat sudida mahkama bo'ldi va hukm o'z kuchida qoldirildi. U yerda men ham jamoatchi himoyachi Shuhrat Rustamov ham qatnashdik. Sud qonunbuzarliklar bilan o'tdi, dedi inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva. Mahkama jarayonini kuzatgan jamoatchi himoyachi Shuhrat Rustamov ham har ikki sud jarayonining qonunga zid ravishda o'tganini ta'kidlab o'tar ekan, bu ayollarga qo'yilgan ayblov avvaldayoq asossiz bo'lgan deb hisoblamoqda.
Kinallarga teskari bog'chaga o'xshagan joy. Keyin undan olib qo'yishgan undan nasib bo'ladi. Shu orqasida endi batamon bilan tegib suv quymoqchi bo'lish uchun haligi hech qayerda yo'q narsa haligi diniy literaturalarni, disklarni o'zi hammasi razrashonli narsalar bo'ladi. Ichida taqiqlangani yo'q. Ko'r-ko'rona bularga ayb qo'yib 3 qiz, 3 xodimga 325,000 ishtirof qo'yib, ishni chiqarib qo'ygan.
Deydi jamoatchi himoyachi Shuhrat Rustamov. Huquq faollari va jazoga tortilgan ayollarning yaqinlariga ko'ra ayollar mahkamada ularga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. Jamoatchi himoyachi Shuhrat Rustamov bu ayollar nafaqat diniy ta'lim berishga qodir, balki bu ayollarning diniy faoliyatga mutlaqo aloqasi ham yo'q deb hisoblamoqda.
Bu ayolni miyasida diniy bilimi bo'lmay turib, qana qilib diniy bilimdan saboq berishi mumkin. Qolganlari shu idorada, shu bog'chada birga ishlaganligi uchun bular ham ilashib ketib qolgan. Mana kechinda apellyatsiya sudiga kelishdim. Ofitsialni diniy libosda kelganini man ko'rganman, kelasini ko'rdim man. Oddiy kurtka, sapochka, boshelayim bittasi, qulog'ida ziragi bor, qo'li yuzi dahani ochiq hamma holda keldi-ku mana sudga.
Shuhrat Rustamovga ko'ra, O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 241-moddasiga binoan ayblanayotgan 4 ayol quyidagi 2 bosqichli sud instansiyasi chiqargan hukmlardan norozi bo'lib, endi respublika miqyosidagi sudlarga murojaat qilish niyatida.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. O'zbekistondan chiqadigan fuqarolar ustidan nazorat yana kuchaydi. Toshkentdagi aviakassalar yo'lovchilar pasportida qidiruvda bo'lmagan aks etgan maxsus tamg'a bo'lishini talab qilmoqda. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, bunday tartib bir necha yildan buyon bo'lgan, ammo buning ijrosi ustidan nazorat 2012-yilning yanvar oyidan buyon favqulodda kuchaytirilgan. Tafsilotlarni hamkasbimiz Barno Anvardan eshitamiz.
Toshkentdagi bir qator aviakassalar bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, so'nggi 2 oydan beri aviachipta olmoqchi bo'lgan yo'lovchilardan pasportida qo'shimcha tamg'a bo'lishi talab qilinmoqda. Bu tamg'a O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan uriladi.
Propiska izolning kvadratni pecha turilardi-yu, qani yoniga endi ustiga eng kruglik pechadan urilyapti. Biz vizlar bo'lib Moskvaga, Turkiyaga, anaqaga, Olmatalarga uchib, yoki daje Samarqand, Buxoroga.
Deydi Toshkentdagi xususiy aviakassalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Chipta sotuvchilarining so'zlaridan ayon bo'lishicha, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining ichki ko'rsatmasiga binoan bajarilayotgan talabdan maqsad O'zbekistondan chiquvchilar ustidan nazoratni kuchaytirishdir.
Hozir pasportni stolga qo'yish, biz o'chirib shunday pasportni izobatsiz, o'zingiz ustiga yo'lsiz degandek, menimcha shunaqa ishotadi, o'z ustiga degandek pechat qidirib berishadi bo'ldi.
Deydi Toshkent shahridagi xususiy aviakassa xodimi. Yana bir necha chipta sotuvchi xususiy shirkatlarning xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bilet sotilayotganda pasportda bunday yumaloq tamg'a bo'lishini talab qilish nafaqat O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi, balki O'zbekiston fuqarolarini tashuvchi barcha xorij kompaniyalariga nisbatan qo'yilmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda yana bir xususiy aviakassa rahbarining aytishicha, propiska to'g'risidagi 4 burchak tamg'a yonida Ichki ishlar vazirligining yumaloq tamg'asi ham bo'lish haqidagi tartib avval ham mavjud edi, lekin aviakassalardan bilet sotish paytida bunday tamg'ani bo'lishini talab qilish haqidagi so'rov 2012-yilning yanvar oyidan boshlab qat'iy ravishda qo'yilgan. O'zbekistondan xorijga otlanayotgan fuqarolar ustidan bu qo'shimcha xavfsizlik chorasi nega qo'llanayotgani va nega aynan so'nggi 2 oydan buyon qo'llanayotgani sabablari haqida hozircha rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati mutasaddilaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, chipta savdosida yo'lovchilarning pasporti ustidan nazorat hamisha qattiq bo'lgan va chiptaxonalar bunga qat'iy ravishda amal qilgan. Ammo kuni kecha O'zA agentligi shirkatning bosh idorasida aynan chipta sotuvidagi sovuqqonlik hamda qonunbuzarliklar haqida maxsus yig'in bo'lgani, unda mavjud qonun qonunbuzarliklar ustidan 85 jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilganini xabar qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, shu kunlarda avia chiptalar sotuvida yo'lovchilar pasportining aviakassalar tomonidan tekshirilishi paytida ko'proq chiqish vizalari muddati va fuqarolarning mamlakatdan chiqishiga oid pasportiga qo'yiladigan tamg'alar ustidan nazoratda e'tiborsizlik va qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Shuningdek, xususiy kassalardan birining xodimi so'zlariga ko'ra, hozir sotilayotgan chiptalarning narxi ham nazorat qilinmoqda.
Hozir aeroportdagi siz mana misol uchun bandni oldingizmi, boshqalardan oldingizmi, o'ta narxingizni so'rashyapti, so'raydi. Necha pulga olding? Biz sizga 700 minglik biletni 710 ming, 720 ming ustiga qo'yib yozgan bo'lsak, bilib bo'la aviakassada endi. Aviakassa o'sha ertasidan yopiladi.
Deydi Toshkentdagi xususiy aviakassa xodimlaridan biri. Aviakassalar xodimlari bilan suhbatlardan yana ayon bo'lishicha, O'zbekiston ichkarisida viloyatlar aro parvoz qilayotgan yo'lovchilarning pasportlarida ham Ichki ishlar vazirligining yumaloq tamg'asi bo'lishi shart. Boshqacha aytilsa, O'zbekiston zaminidan turib havoga ko'tarilishni istagan har qanday fuqaro Ichki ishlar vazirligining qo'shimcha chiqirig'idan o'tgan va shu bilan vazirlikning maxsus ruxsatini olgan bo'lishi shart qilinmoqda. Ammo chipta sotuvchilardan biri tez orada bunaqa tartib transportning boshqa turlarida mamlakat ichida harakatlanayotgan fuqarolarga nisbatan ham qo'llanishi mumkinligi ishorat qildi.
Demak, O'zbekistondan chiqadigan fuqarolar ustidan nazorat yana ham kuchaygan. Shundoq ham O'zbekistonda, demak, avir tartibi saqlanib qolmoqda. Sovet ittifoqi davridan meros qolgan bu tartibga asosan o'zbek fuqarolari chet davlatga chiqmoqchi bo'lsalar, maxsus avirdan ruxsat olgan holda chiqishlari kerak bo'ladi. Huquq faollari esa bu fuqarolarning harakatlanish huquqlarini cheklovchi amal sifatida buni aksil konstitutsiyaviy amal deya aytib kelishadi.
O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Buning oltin masalasi bor, yozilgan, garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
И тот же Китай, и та же Анкара, и та же Москва. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
Munosabatlar va muammolar.
Bu bo'yicha 8-ta Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasi bor.
Sayohatchilar suvni litrlab sotadi O'zbekistonga, Qozog'istonga degani bu to'g'ri emas so'z.
По разным данным, ну, порядка полумиллиарда кубометров газа на месторождение Тахмана.
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni Ozodlik to'lqinida.
O'zbekiston hamkorlari deb ataluvchi turkum eshitirishning dastlabkisi, demak, bugun dasturimizda. Hozir yana O'zbekistonga oid mavzularga qaytsak, Toshkent shahar sudi sudyasi Farhod Yigitaliyev Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan hibsga olingan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli tergov bo'linmalaridan birida saqlanayotgani aytilayotgan Yigitaliyev poraxo'rlikda ayblanmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamiz orqali tanishamiz. Demak, mehribon marhamat.
Joriy yilning 16 fevral kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi sudyasi Farhod Yigitaliyev pora olayotganlikda hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan toshkentlik advokatga ko'ra, Yigitaliyev mahalliy fuqarodan 1 million so'm miqdorida pora olayotgan vaqtida Milliy xavfsizlik xizmatining tezkor guruhi tomonidan hibsga olingan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi xodimi Yigitaliyevning hibsga olinganini tasdiqlamadi. O'zini tanishtirishni istamagan sud xodimiga ko'ra, Farhod Yigitaliyev hozirda kasallik ta'tilida bo'lib, yaqin orada u ishga chiqmaydi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Yigitaliyev hozirgi kunda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli 64-1 sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 210 moddasi, ya'ni pora olish bilan bog'liq jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytilyapti. Ozodlik manbalariga ko'ra, 50 yoshli Farhod Yigitaliyev O'zbekiston Oliy sudining sobiq raisi Sodiqjon Yigitaliyevning yaqin qarindoshi bo'lgan. Yigitaliyev Toshkentda nurchilar diniy oqimiga mansub dindorlar ustidan o'tkazilgan mahkamalar orqali tanilgan. Shahar sudida nurchilar bilan bog'liq ishlar asosan Yigitaliyev ko'rib chiqqani aytilmoqda. 2009-yilning 26 fevral kuni Yigitaliyev Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi tahririyatining 5 nafar xodimiga nisbatan 8 yildan 12 yilga qadar bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangandi. O'zbekistonda keyingi yillarda sudyalarning aynan pora bilan hibsga olinish holatlari tez-tez uchrayotgani kuzatilmoqda. O'tgan yilning kuzida Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudining raisi Shukrullayev Zarbdor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi O'tkir Abdullayev ham pora bilan qo'lga olingandi. O'tgan yilning oktyabrida Farg'ona viloyatidagi fuqarolik ishlari bo'yicha Rishton tumanlari raisi sudyasi Sulaymon Akbarov mashina oldi sotisi bo'yicha sudga oshirilgan ishni hal qilish evaziga pora olayotgan payti hibsga olingandi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar tumanlararo sudining sudyasi Yusup Kamolov ham pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingandi.
Toshkentlik sudya poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingan bo'lsa, O'zbekiston Markaziy banki sobiq amaldorlari 2 nafar qochib ketgan bo'lishi mumkin. Bu haqda O'zbekistonda chiqadigan Novosti O'zbekistona gazetasi o'z manbalariga tayanib ma'lum qildi. Aytilishi, amaldorlar Agrobankda 250 milliard so'm miqdordagi mablag' o'marganlikdan keyin qochib bo'lganlar, g'oyib bo'lganlar xabarini yarim rasmiy 12.uz sayti ham ko'chirib bosgani inobatga olinsa, mishmish darajasida deb aytilayotgan xabarda jon borligi ehtimoli yuqori deb aytish mumkin. Bundan tashqari, hukumatdagi manba Ozodlik bilan suhbatda mazkur xabarda gap Markaziy bankning yaqinda ishdan bo'shagan xodimi haqida ketayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Farig Yusufiy.
Novosti O'zbekistona gazetasi mustaqil gazeta hisoblansa-da, O'zbekistonda ro'yxatga olingan va bir narsani bilmasa, ancha-muncha xabarni bermaydi. Gazetaning 17 fevral kuni yozishicha, O'zbekiston Markaziy bankining ikki amaldori g'oyib bo'lgan va Novosti O'zbekistona muxbiri Botir Hamrohovning shama qilishicha, katta miqdordagi pullarning o'marilganiga aloqador bo'lgan bu amaldorlar qochib ketgan bo'lishi mumkin. Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalaridan biri muxbiringiz bilan o'zaro suhbatda Markaziy bankning kamida bir mulozimi haqiqatan mamlakatni tark etganini bilvosita tasdiqladi. Suhbatdoshimiz gap Markaziy bank raisining sobiq maslahatchisi Murod Yoqubjonov haqida ketayotgan bo'lishi mumkinligiga ishora qildi. Aytilishicha, Murod Yoqubjonov yil boshida ishdan bo'shab ketganidan beri uni hech kim ko'rmagan. Kimga bo'hron, kim uchun cho'ntakni to'ldirish fursati nomli maqola muallifi gapni Fitch Ratings xalqaro agentligining O'zbekistondagi Agrobank reytingini 4 pog'ona tushirib yuborganidan boshlaydi. Go'yoki bunga Agrobankda 250 milliard so'm, ya'ni rasmiy kurs bo'yicha 136,5 million AQSh dollari miqdordagi pulni o'mar gani sabab bo'lgan. Bundan tashqari, Novosti O'zbekistona gazetasiga ko'ra, g'oyib bo'lgan amaldorlar yaqinda valyuta operatsiyalarini amalga oshirish litsenziyasi tortib olingan high-tech bankdagi moliyaviy firibgarliklarga aloqador bo'lgan. Aytib o'tganimizdek, maqolada Markaziy bank rahbarlarining qochib ketgani haqidagi xabarlar hozircha mish-mish darajasida deyiladi. Lekin O'zbekistonda chiqadigan yana bir yarim rasmiy 12.uz nashrining ushbu xabarni ko'chirib bosgani mish-mishning chin bo'lib chiqishi ehtimolini kuchaytiradi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbasi g'oyib bo'lgan Markaziy bank sobiq amaldorining Agrobank yoki Hightech banki bilan qay darajada bog'liqligidan xabari yo'qligini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirligi va O'zbekiston banklar uyushmasi sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev Ozodlik bilan suhbatda Agrobankdagi vaziyatdan xabari borligini aytadi. Uning aytishicha, keyingi 2-3 yil ichida bu bankda katta miqdorda pul yo'qolgan.
Agrobank to'g'risida bu narsa 1-2 yildan beri gap bo'lyapti. Shunda nima sabab bo'ldi deganda, shu hali odamlardan yig'iladigan depozitlar, xodimlardan yig'iladigan depozitlar bor-u, kreditga, ya'ni xalq xo'jaligiga berishni o'rniga ko'p shaxslar sun'iy bir korxonalar tuzib, ularga pul berilib, u pulni o'zlarining maqsadi uchun ishlatilgan, masalan, uy olish uchun, mashina olish uchun, yoki bo'lmasa boshqa bir boylikni orttirish uchun ishlatilgan degan gap chiqqan edi.
Deydi O'zbekiston banklar uyushmasi sobiq mulozimi. Novosti O'zbekistona maqolasida ham Agrobank va Hightech banki orqali kredit berish bilan bog'liq qallobliklar amalga oshirilganiga ochiq ishora qilingan. Agar bu gaplar rost bo'lib chiqsa, birgina Agrobankning o'zidan 136 million AQSh dollaridan ortiq pulning o'marilgani haqida gap ketmoqda. O'zbekiston sharoitida esa buncha miqdordagi pulning o'zlashtirilishi uchun yo'q deganda Markaziy bankda tayanch bo'lishi kerak, deydi Safarboy Jubayev.
Markaziy bankni bir shuni kontrol qiladigan odamlari bordi. Shular agarda bir 3 oygacha shu informatsiyani aytmasdan tursa, rahbarlar bilmasligi mumkin. Monitor qilib turadigan odamlar bor, bir mutaxassis deylik, kuchli mutaxassis. Shu har kuni bo'lmasam ham shu 2-3 kunda haftasiga bir marta shu banklarni pullari qayoqqa ketdi, qaysi tomonga ketdi, ular qarab turadi. Shu vaqtda agarda shunga kelib qolgan bank rahbari biz ertaga joyga qo'yaman, endiga joyga qo'yaman, juda bir yaxshi operatsiya bo'lyapti. Masalan, shu Rossiyani bir qog'ozlarni, yaxshi qog'ozlarni sotib olsam, obligatsiyani, shuni bir haftadan keyin sotsam, men juda katta foyda ko'raman. Shuni hozir siz indamasdan turing deysiz. U odam shu mutaxassis. Aytmasligi mumkin rahbariga-da. Unda rahbar bilmasligi mumkin. O'ylaydi, har hammasi joyida ekan deb. A keyin chiqadi u 1-3 oydan keyin portalni ochdan.
Deydi O'zbekiston banklar uyushmasi sobiq mulozimi Safarboy Jubayev. Yil boshidan beri O'zbekistonda kredit standart va high-tech banklari amaldagi qonunchilikni buzgani vajidan valyuta operatsiyalarini amalga oshirish litsenziyalaridan mahrum etildi. Mustaqil kuzatuvchilar buning ortidagi asl sabablar nomlari tilga olingan banklarning pul yuvish amaliyotlariga aralashgani bilan bog'liqligini aytishmoqda. Aytilishicha, 100 millionlab AQSh dollari miqdoridagi firibgarliklarga Markaziy bank va boshqa hukumat idoralari amaldorlari aralashgan bo'lishi mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Dasturimizda davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha hukumatlararo komissiya 20 fevral kuni Dushanbeda ish boshladi. Bugun respublika bosh vazirining o'rinbosari Rustam Azimov boshliq Toshkent delegatsiyasi kelgusi 2 kun ichida Tojikiston bilan chegaralarda mavjud 4 bahsli hudud masalasini muhokama qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek-tojik chegarachilarining chegaralarining 20% aniqlanmay qolgan. Boshqa tafsilotlarni Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, respublika bosh vazirining o'rinbosari Rustam Azimov boshliq delegatsiya tarkibi 25 kishidan iborat.
20-22-da mehnat komissiyasi bo'lish kerak. Faqat chegara masalalari bo'yicha. Shuni tadbirda bir komissiyada avval gaplashib olishi kerak.
Dedi ismini oshkor qilmagan o'zbek diplomatlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullarining bildirishicha, tojik delegatsiyasiga Respublika Xavfsizlik kengashining raisi Abdurahim Qahhorov boshchilik qilmoqda. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha hukumatlararo komissiyasi so'nggi marta 2009-yilning aprelida Toshkentda to'plangandi. O'sha yilning 29-30 aprel kunlari ham mazkur tuzilma ikki davlat chegarasidagi shu paytgacha bahsli bo'lib kelayotgan 4 hudud masalasini muhokama qilgan. Ammo Tojikiston Tashqi ishlar vazirligidagi ishonchli manbaning aytishicha, o'sha uchrashuv tomonlar munozarasi bilan yakunlangan. Shu bois bo'lsa kerak, deydi manba. Komissiya ishida katta tanaffus bo'ldi. Bu ma'lumotlarni shu yil yanvar oyi boshida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan bir matbuot anjumanida Tojikiston Tashqi ishlar vaziri muovini Shamsiddin Zohidov ham tasdiqlagan edi. Zohidov janoblari o'tgan davr ichida olib borilgan qator yozma va og'zaki muzokaralar natijasida hukumatlararo komissiya ishi qayta tiklanganini aytgan edi. Tojikiston rasmiysi O'zbekiston va Tojikiston davlat chegaralarining faqat 20% aniqlanmay qolayotganini ma'lum qilgandi.
Осталось меньше 20% это в основном участки в Сагдийске.
Chegaralarimizning 20%dan kamrog'i aniqlanmay qolgan. Bu asosan So'g'd viloyatidagi hududlardir, deb bildirgan edi tojik diplomati Zohidov. Ana shu 4 bahsli hududdagi pasporti o'zbek, lekin yashash joyi Tojikiston yeri yoki aksincha bo'lib qolgan fuqarolar bugungi kunda arosat ekanligini Zohidovning aytishicha ikki tomon ham juda yaxshi anglaydi. Shu nuqtai nazardan qaralganda joriy yilda qo'shni O'zbekiston bilan chegaralarimizni delimitatsiyalash va demarkatsiyalash masalasi uzil-kesil hal qilinishi lozim deya ta'kidlagandi yanvar oyi boshida Tojikiston hukumati rasmiysi Zohidov. O'zbekiston va Tojikiston davlat chegaralarida tomonlar bahsiga sabab bo'layotgan 4 hududga Farhod Gesi va uning to'g'oni, Samarqand viloyatidagi Urgut tumaniga qo'shni bo'lgan Tojikistonning Panjakent tumanidagi Turkshornova qishlog'i, Bekobod shahrining Tojikiston bilan chegaradosh Platina va Gorni mahallalari kiradi. Tojikistonning O'zbekiston bilan davlat chegaralari 1332 kilometrga uzangan. Chegaralarni aniqlash bo'yicha 2002-yilda tuzilgan hukumatlararo komissiya o'tgan shu vaqt ichida chegaralarning 80%ini aniqlagan. Bu boradagi kelishuv 2009-yil har ikkala tomon parlamentlari tomonidan ratifikatsiya qilingan edi. O'zbekiston delegatsiyasining Dushanbega safaridan taxminan 2 hafta avval Qirg'iz delegatsiyasi kelib ketgan edi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati mas'ullarining aytishicha, Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha hukumatlararo komissiya 5 kun davomida ijobiy natijalarga erishgan. Mazkur komissiyaning navbatdagi uchrashuvi mart oyida Bishkekda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Tojikiston hukumati joriy yil Qirg'iziston bilan chegaralarni delimitatsiyalash va demarkatsiyalashda hal qiluvchi yil bo'lishini ta'kidlamoqda. Hozirda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston bilan taxminan 1000 kilometrga cho'zilgan chegaraning 50% aniqlab olingan. Joriy yil Qirg'iziston bilan chegaralarni aniqlashtirish masalasi ijobiy hal bo'lishiga ishonayotgan soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar o'zbek-tojik chegaralaridagi bahslar hali uzoqqa cho'ziladi demoqdalar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Rustam Azimov Tojikiston bilan chegarani aniqlash uchun Dushanbega safar qilmoqda.
O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Mana oltin masalasi bor, yozilgan bu garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
Itozi Kitay, itozi Ankara, itozi Moskva. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
Муносабатлар ва муаммолар.
Бу бойча 8-та Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг конвенсияси бор.
Саяхатчилар сууду литрлеп сатабыз Өзбекистанга, Казакстанга дегени бул туура эмес сөз.
По разным данным, ну порядка полумиллиарда кубометров газа на месторождение Татарстана.
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni Ozodlik to'lqinida.
Demak, hamkasbimiz Selmurod taqdim etadigan O'zbekiston hamkorlari eshitirishi bugun dasturimizdan o'rin olgan. Shu o'rinda eslatib o'taman, internetdagi sahifamizga kirib bemalol bugungi matnlarni o'qishingiz mumkin. To'siqsiz internet va Skype orqali O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlikda kuzatib boring. Shuningdek, internetdagi sahifamizda so'rov ham e'lon qilingan. Armiyaga borganmisiz? Borgan bo'lsangiz nima uchun degan savolga tinglovchilarning 53% dan ko'prog'i yo'q, bormaganman. 20% borganman vatanimga xizmat qilish uchun. 5.8% borganman imtiyozlari uchun deya javob qilgan. Shuningdek, 11% o'quvchimiz borishga majbur bo'lganman. 9%dan ko'proq o'quvchimiz esa meni armiyaga olishmagan deya javob qilgan. Shuningdek, siz ham aziz tinglovchi bu savollarga o'zingiz ham javob qilishingiz mumkin va ularni internetdagi sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Shuningdek, ko'tarilayotgan mavzular xususida ham fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org, demak www.ozodlik.org. O'zbekistonda Ozodlikka proxy saytlari orqali kirishingiz mumkin. Proxy nomlarini internetdagi sahifamizdan topib olasiz. Proxyga ham to'siq qo'yilsa, yangisini, demak, internetdagi sahifamizda e'lon qilamiz. Ozodlik bilan Skype orqali ham bog'laning. Ozod Skype. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Samarqandning Oqdaryo tumanida svet, gaz yo'q, dodimizni kimga aytishni bilmaymiz, deydi ismi sir qolishini istagan shu tuman vakillaridan biri. Bu tinglovchimiz Ozodlikka Skype orqali bog'landi.
Gapim shuki, Oqdaryo, Samarqand viloyati Oqdaryo tuman umuman svet, gaz yo'q, shu tarzda umuman biron narsa qilish iloji bormi umuman? Surishtirib, hokim orqali hech kim hech narsa ma'lumot ola olmaydi. Bu ahvol ko'p vaqtdan beri davom etadi.
O'sha yerda yashayotgan odamlar o'zlar bemalol borib so'rashi mumkin bo'lgan narsani Ozodlik radiosi nima uchun shuni so'rab surishtirib bera oladi deb o'ylayapsiz?
Yo'q, men aytmoqchimanki, u narsani bilasizmi, hech kim bayoniga yeta olmaydi-da, shu hokimiyatga hech kim chiqa olmaydi.
Endi chiqsa bo'ladi, nimaga bora olmaydi? Nimaga hokimiyatga chiqishmaydi? Nimaga shikoyat qilish
bo'lmaydi qandaydir? Borganimdan aniq konkretni natija ola olmaydi. O'shaning uchun qo'rqadi-da, zulmdan qo'rqadi.
Svet gaz yo'qligidan esa O'zbekistonning ayrim hududlarida odamlar daraxtlarni chopib, ulardan o'tin yasab, uylarni qizdirishmoqda. Bu haqda Sirdaryodan Skype orqali bog'langan tinglovchimiz shularni aytdi.
Svet yo'q, gaz yo'q. Mana shu shaharda hozir hech qayerda bir chinor, birorta yovvoyi daraxt qolmadi. Hamma odamlar kesib bo'lib uyiga mana pechkalarni o'rnatib olgan, pechkalarni yoqib hozir kun kechiryapti. Mana bu qishloqdagi katta gaz va magistral o'sha qishloq tomonlarda ama gaz yaxshi, ama 1 metr, yarim metrgacha gazlar yonyapti, juda yaxshi. Men nima demoqchiman? Prezidentimizga gap yo'q. Mana shu yonidagi odamlar bir haligi gap bor-ku. Nima deydi? Sallasini olib ke desa, kallasi bilan qo'shib olib keladi-ku, xuddi o'shanaqangi bo'lyapti-da.
Demak, Skype orqali ozodlikka bog'laning, ozodlik bilan Skype orqali, ozod Skype orqali bog'laning, ozodlik bilan Skype orqali bog'lanayotganlar soni ortib bormoqda. Navbatdagi tinglovchimiz Qirg'iziston janubidagi O'zgan tumanidan Solijon Sharipovning o'sh voqealariga aloqadorligiga men ishonmayman dedi Qirg'izistonning O'zganidan qo'ng'iroq qilgan 56 yashar Abdumann opaga.
Men O'zgan shahrida 71-yilimikin yo 70-yilim uylarida mehmon bo'lganmiz onam bilan birga. Shu Tolibjon Sharipdi. U yosh bola edi.
Ha, endi bu
Tolibjon Sharipni
bu prezident buni ayblayaptida, bu Qodirjon Botirovning uyini o'zlashtirib oldi deb.
Ajoyib, bo'lmagan gap. Uniga bu biz mana yerda yurib turib u Tolibjon Sharipovni boshqasini bolaligidan beri ota-onasidan beri taniyman. Shaxsan men taniyman. O'zgandagi uygacha bilaman. U narindaqa qilgan gaplari u noto'g'ri bo'lsa kerak. U unga ishonmayman men. Yo, unaqa bo'lmagan. U bir mahal Karimov mana o'zbekdan unaqa kosmonavt chiqdi, boshqa chiqdi. Manaqa ulvon berdigi mashinalar mukofot qilib u bu qilgan. Endi to'g'ri, endi o'zbek bo'lgan, asli qizilqiyalik, onasi qizilqiyalik bo'lgan. Otasi endi aniq bilmayman. Solijon bu haligi otasini oti yaxshi vaqa bo'lgan. O'zgandagi bozorni bozorkomi bo'lgan. To'xta dedim, bu qanaqasiga Qirg'iziston. U grajdanin Rossiya bo'lsa, Rossiyadan kosmonavt bo'lib chiqqan bo'lsa, u qanaqa qilib Qirg'izistonni grajdanin bo'ladi? Hayron qoldim-da.
O'zgandan qo'ng'iroq qilgan 56 yashar Abdumann opaki edi. Shu o'rinda eslatish joiz, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev qirg'izistonlik fazogir Solijon Sharipovning 2010-yil iyundagi etnik zo'ravonliklarga aloqasi borligi haqidagi da'volar tekshirilishini aytgan. O'sh shahriga safari chog'ida gapirgan janob Atambayev Solijon Sharipov o'z ta'biricha bo'lginchi kuchlarni qo'llab-quvvatlaganini iddo qilgan. Asinglovchi erkin mikrofonga bildirilayotgan fikr mulohazalari bilan tanishayapsiz. Shu o'rinda eslatib qo'yaman, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchimiz Andijondan, Andijonning Paxtaobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan haydovchi yigit dan tizimidagi adolatsizliklardan hikoya qiladi.
Agar men Andijon viloyatidanman, shu Paxtaobod tumanida yashayman, shu ozgina haligi bir O'zbekiston degan loyihalar haqida nima bo'lib qoldi, masalan, bu o'tsa nima bo'lib ketganimni sizlar telefon qilgandingiz.
Ha, qanaqa noxaliklar?
Haligi nima jaylar to'g'risida-da?
Ha, nima bo'lyapti?
Vashaligi Andijon viloyatida shu Izboqiyam tumani bilan Norin tumani chegarada o'sha yerda shu bitta yo'lda nima bor-da ketdingiz? Alo.
Ishtayapman.
Ashqobdan o'tganiga bitta stopiga to'xtadi. Ikki stopiga shu o'tayotgan joyimizda biz to'xtadashi, ursam, bursam degan stop yozaman deb yalinib yollarashi. Nimaga yozdirdik keyin? Kamarga yozdirdik. Leninga yozib beraman sizlarga dedi. Bo'pti dedi. Leninni pulini ham o'ziga to'laylik desa bankka to'lasizsan dedi. Bankka borsak, bank ishlamas ekan bitta opani tashinga boraylar dedi. U ham meni pechatini hozir deb ularga qo'ydi. Biz stopga to'xtamading deb nima qilyapti? Biz remerlarni chafolizni taqib o'tganmiz, haligi boshqalar bo'lsa priamoli o'tib ketyaptida, hech qanday bir stopga ham to'xta, xohlasa to'xtaydi, xohlamasa yo'q. Ashinga shu bir gaylarni sizlar bilan bir nimalar bormikan haligindek degan maqsadda telefon qilgandik sizlarga.
Endi siz tarafdan qoida buzildimi?
Meni hamma dokumentlarim joyida edi. Shu stopga to'xtadim, kafolizni stopga to'xtatib turib, ikkinchi stopdan sekin o'tib ketsam, sen ikkinchi stopga ham to'xtating deb turib, nima qila bo'pti deb zaytiklarda nima qilib haligi yozayotgandi. Boshqalar bo'lsa kamarsiz taqmagan, priamoy o'tib ketyapti. Stopga xolosa to'xtaydi-ku, xolosa yo'q, kashinga bir tanish bilish bo'lyapti bu joylarni ichida mana biz kamdan kam o'tamiz qo'rqsin shunga bizni ancha nima qildi
ko'p bo'ladimi endi sizlarda shunaqa
o'zim aka shu o'zim nimaman haligi juda ham ko'chaga chiqib yurolmay shu dehqonchilik asosan nima har zamonda o'taman mana shu Haqlobod postidan imkon edir shunaqa qilishdi bir uchastkavoy deydimi uchastkavoy ekan yangi gaya emas o'zi uchastkavoy kelib turib shunaqa qildida
demak andijonlik tinglovchimiz edi qashqadaryoda insonlarni haq huquqlari bir tiyin chiroqchilik shuhrat ashurov ismli tinglovchimiz tuman sudlov tizimidagi adolatsizliklardan shikoyat qiladi
men qashqadaryo viloyati chiroqchi tuman sher jamoa xo'jaligi uymur qishlog'ida yashayman ismim ashurov biz ustimdan birov tuhmat qiluvdida qo'limni sindirgan deb keyin o'zimni shu tergovchi undan moddiy manfaatdorligi tergov davomida sezilib qoldida o'zimni oqlashimga hech qanday imkoniyat bermadida u tergovchi keyin har qanday yo'llar bilan bosim ruhiy bosim o'tkazib tazyiq o'tkazaverdi bemavri chaqiraverdi keyin tergov bayonnomalarini chifra oldin qo'yilgan narsaga qo'l qo'ydiryapti sizni qilayotgan xatti harakatingiz qonunga zid unday bunday deganimizdan keyin shu amnistiyaga roziman deb bizni shu majburiy qo'l qo'ydirdida shu amnistiya to'g'risida ariza yozdirib oldi keyin sudga o'tkazdi sudda amnistiya qo'llayman dedi noroziligimni bildirib ariza yozdim keyin prokuraturaga qaytardi keyin prokuraturaga qaytargandan keyin shu prokuraturaga qaytargani to'g'risida sud ajrim bergandi shu ajrimi bor edi o'zimda keyin prokuraturaga uyimdan kelib tergovchi olib ketdida tergovchi bilan profilaktika xodimi keyin prokuraturaga borgandan keyin nimaga amnistiyaga norozi bo'lasan buni o'zi ayblab qamash kerak bunday bunday deb o'zini prokuror o'rinbosari deb tanishtirdida har xil so'zlar bilan haqorat qiladida prokuror o'rinbosari keyin men aytdim butunlay qarshiman mayli qamasalaring ham nima qilsalaring ham dedim amnistiyaga noroziman chunki hech qanday ayb qilmaganman o'zimni oqlashimga tergovchi imkoniyat bermadi tergovga qaytaringlar o'zimni oqlayman dedim keyin bosh prokurorni shu chiroqchi tuman prokurorini oldiga olib kirdi endi zami keyin prokuror bilan biz suhbatlashdikda keyin prokuror aytdi vaziyat nima bo'lgan dedi shunday deb tushuntirib berdik endi u ichki ishlar xodimi bizga tazyiq o'tkazgan unga chora ko'rish o'rniga prokuror menga nima qilyaptida nimaga endi amnistiyaga norozi bo'lasan buni uglon rozka bilan olib kelish kerak edida buni ayblov xulosasi chiqarib ehtiyot chorasi sifatida buni qamoqqa olib tashlanglar endi unday bunday deyaptida endi amnistiyaga rozimisan yo'qmisan dedi men aytdim noroziman amnistiyaga dedim keyin tashqari tergovchilarni bo'lim boshlig'ini chaqirdi shu tergov bo'linmasini boshlig'i
sudlov tizimi adolatsiz demoqchimizku bilan endi o'zbekistonda
bir tortishuv bu yerda bir nima deydi adolat hammasi borga kelishadi bu yerlarda masalan insonlarni haqqi bir tinlik narsa faqat o'zlarini ertaga yuqoriga bir chiroyli отчет topshirish masalan 100 ta fuqaroni shunchasiga amnistiya qo'llandi shunchasini mani odamgarchilik sifatida shunday narsa bo'ldi deb ertaga yuqoriga chiroyli отчет topshirish qiziqtiradi u insonlarni haqqi o'zlarini bekor bo'ladigan qarori qiziqtiradi
ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikr mulohazalar hozircha mana shular edi eslatib qo'yaman bildirilayotgan bu mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +420 612 612 713 +420 773 267 230
ozodlik to'lqinlarida dasturlarimiz davom etadi
o'zbekistonning iqtisodiy aloqalari
oltin masalasi bor yozilgan bu garantiyalangan bo'lishi kerak
geosiyosat
и тот же китай и та же анкара и та же москва вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к узбекистану
munosabatlar va muammolar
bu bo'yicha 8 ta birlashgan millatlar tashkilotining konvensiyasi bor
sayohatchilar sudi litrlab sotamiz o'zbekistonga qozog'istonga degani bu to'g'ri emas so'z
по разным данным, ну, порядка 500 000 000 кубометров газа на месторождение
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni ozodlik to'lqinida.
O'tgan haftada prezident Islom Karimov farmoni bilan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruxiko Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Haruxiko Kuroda va u rahbarlik qilayotgan bank o'zbek xalqiga qanday buyuk xizmatlar ko'rsatdi? Bu haqdagi tafsilotlar O'zbekiston hamkorlari dasturida. Ushbu dasturni hamkasbim Elmurod taqdim etadi.
Yakunlangan haftada prezident Islom Karimov farmoni bilan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruxiko Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Kuroda va u rahbarlik qilayotgan bank o'zbek xalqiga qanday buyuk xizmatlar ko'rsatdi? O'zbekiston hamkorlari turkumidan berilayotgan maxsus dasturning bugungi sonida mana shu haqda gaplashamiz. Mikrofon oldida men Elmurod.
Osiyo taraqqiyot banki haqida ma'lumot.
Osiyo taraqqiyot banki 1966-yilda tashkil etilgan. Asosan Osiyo va Uzoq Sharq iqtisodiyoti taraqqiyotiga ko'mak ko'rsatish maqsadidagi loyihalarni amalga oshiradi. Bank shtab-kvartirasi Filippindagi Manila shahrida joylashgan. Bank asosan Osiyo davlatlari hukumatlariga qarz beradi. 15 yildan 40 yilgacha beriladigan bitta kreditning o'rtacha miqdori 15 million dollarni tashkil qiladi. Osiyo taraqqiyot bankiga 41 ta hududiy va 16 ta hududiy bo'lmagan davlatlar a'zo bo'lgan. 2005-yildan Osiyo taraqqiyot bankiga yaponiyalik Haruxiko Kurada rahbarlik qilib keladi.
Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston.
Prezident Islom Karimov 16 fevral kuni Toshkentga kelgan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruxiko Kurodaga Oqsaroyda buyuk xizmatlari uchun ordenini topshirar ekan, mazkur bank ayni paytda O'zbekistonda 35 ta qo'shma loyihani amalga oshirayotganini ta'kidlab o'tdi. Prezidentning aytishicha, mazkur loyihalar qiymati 8.6 milliard AQSh dollariga teng. Osiyo taraqqiyot banki loyihalarning 3 milliard 800 million dollarlik qismini moliyalashtiradi. Bu mablag' mintaqadagi qo'shni davlatlarga berilgan kreditlarga solishtirganda ko'pmi yoki ozmi?
Agar aholi sonbosiga hisoblaydigan bo'lsa, kam hisoblanadi. Tojikiston, Qirg'izistonga nisbatan. Yo'q, hali umumiy bank nimasiga qoidasiga qaraydigan bo'lsa, Qirg'iziston bank nimasiga bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, Qirg'iziston Tojikistonga nisbatan ko'p.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov. Uning aytishicha, Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlik O'zbekiston uchun va o'zbek jamiyati uchun shubhasiz manfaatli bo'lmoqda.
Ekonomikani bitta qonuni bor. Istimolning o'sib borish qonuni. Jahon nimasida fanning, texnikaning rivojlanishini oqibatida hatto Tanzaniya, Afrikaning eng hali yovvoylarda o'sish bor-da. Shuning uchun bu yerda banklar juda katta rol o'ynayapti. Hozirgi paytda mana shu asrda jahon banklari hukmron bo'ladi. Osiyo taraqqiyot banki 4 milliard dollar bersin. Ya'ni bilan bu 4 milliard dollar albatta hukumatga berilgani uchun uni garantiyasi ham bor-da. Masalan, oltin zapasda garantiya, bizda gaz garantiya uni ustigami.
Ma'lumotga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning ma'rif sohasini isloh qilishga alohida e'tibor qaratayotir. Bu maqsad uchun Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 1995-yildan beri 300 million dollar miqdorida qarz bergan. Ammo ayrim mutaxassislar ayni mana shu sohada olib borilayotgan islohotlar Osiyo taraqqiyot banki ko'magiga qaramay samarali bo'lmagan deb hisoblaydilar. Mana 95-yildan 300 million dollar ajratibdi Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston ta'lim sohasini rivojlantirishga. Sizning nazdingizda mana shu mablag' o'z joyiga ishlatildimi? Umuman ta'lim sifati yaxshilandimi shundan keyin?
Yomon bo'ldi. Yana yomon bo'layapti.
Ta'lim sohasi vakili sifatida Ibod aka, mana shu O'zbekistondagi ta'lim sifatini yaxshilash, umuman ta'lim sohasiga olinayotgan kreditlar ta'lim sohasini rivojlantirish uchun qay yo'sinda sarflanishi kerak deb hisoblaysiz?
Mening nazarimda shunday bo'lishi kerakki, urush pulni berayotgan odam kelib, uni kerak bo'lsa o'ziga qaytib borish kerak bo'lsa kelib ko'rish kerak, nima bo'layapti, qiyin gapdi. Bu yerda umuman
boshqacha manzara. Ular kelib ko'rsa, vaqtim bilmadim qay ahvolga tushadi shu pul bergan tashkilotlar. Bu havoga sovurilgandakkan bo'lyapti mening nazarimda.
Xo'p, aniq konkret misollarda nimalar qilish kerak? Shu pulni qayoqqa sarflash kerak?
Banklar pul bersa, ana bu boshlang'ich ta'lim 1-dan 9-gacha bo'ladigan maktab borki, o'rta maktabga tashish kerak. Mana shu aynan o'rta maktab buzilib ketayotganligi uchun biz ana bu yangi o'quvchilarga eshagim quloqiga azon aytganda dars o'tamiz. Lekin u balaning quloqida ham, ongida ham umuman fundament yo'q, o'rta maktab fundamenti aka.
Bu Buxorodagi kollej o'qituvchilaridan biri Ibod Hakimov fikrlari edi. Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hamkorligining eng muhim bosqichi O'zbekiston orqali Afg'onistonga elektr energiya sotish loyihasini amalga oshirish bo'ldi. Mazkur loyiha doirasida O'zbekiston yil sayin Afg'onistonga 1.2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi sotmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston temir yo'llari ko'magida Afg'oniston tarixida birinchi marta qurilgan Hayraton Mazori Sharif temir yo'lini ham Osiyo taraqqiyot banki moliyalashtirgan. O'tgan yilning sentyabrida Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga investitsiya loyihasi asosida qishloq joylarida turar joy binolarini qurish dasturi uchun 200 million dollar ajratish haqida qaror qabul qilgan edi.
Lekin o'sha qishloq joylarida haqiqatan turar joylari qurildi. Juda ko'p Farg'ona viloyatida men o'zim ko'rgan qishloq joylarida mana shunday tipovoy uylarda qurilishi juda ko'p joylarda ko'rsatilmadi.
Sizning nuqtai nazaringizcha Osiyo taraqqiyot bankini kreditlarini yana qaysi sohalarga yo'naltirish kerak, ko'proq qaysi sohalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz?
Mana bu yilgi qishlik kelishi qaysi sohalarga ko'proq e'tibor berish kerakligini mutaxassis bo'lmaganlar shundan yo'lga solib qo'ydi. Gaz ta'minoti, suv ta'minoti va elektr energiyasi bilan ta'minotga ko'proq jiddiy ahamiyat berish kerak ekan. Juda aholining katta bir qismi qiyin ahvolga tushib qoldi mana shu gaz ta'minoti va elektr ta'minoti bo'yicha.
Bu farg'onalik mustaqil kuzatuvchi Abdusalom Ergashev fikrlari edi.
Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hamkorligi kelajagi.
Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlanish ortidan O'zbekistonga 508 million dollarlik kredit va'da qilindi. Mazkur qarz umumiy qiymati 950 million dollarni tashkil qilgan 4 ta ijtimoiy loyiha doirasida beriladi. Bundan tashqari Osiyo taraqqiyot banki Surgil gaz koni bazasida Ustyurt gaz xo'jalik kompleksi qurilishini moliyalashtirishda ham ishtirok etmoqda. Mazkur qurilishga jami 400 million dollar mablag' talab qilinadi. Aytib o'tish kerakki, bu kompleks qurilishi O'zbekistondagi eng katta loyiha hisoblanadi. Osiyo taraqqiyot banki Toshkentda quyosh energiyasi xalqaro ilmiy tadqiqot instituti tashkil etishini ham moliyalashtirmoqchi. Bu borada 16 fevral kuni O'zbekiston va Osiyo taraqqiyot banki shartnoma imzolagan. O'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajirov mazkur loyihalarning amalga oshirilishi mamlakat iqtisodiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytadi. Biroq uning fikricha bugungi kunda Osiyo taraqqiyot banki ko'magida O'zbekistonda energetika resurslarini rivojlantirish loyihalarini amalga oshirish eng dolzarb masala bo'lmog'i kerak.
Bu yerda bitta narsa ishlab chiqarishga ko'proq ahamiyat berish kerak. Osiyo taraqqiyot bankini qilayotgan ishlarini 80% men ma'qul deyman. Lekin bir tomondan ishlab chiqarish 35 ta loyihadan hozir 10-tasi o'rta yoki kichik jetlar bo'lishi kerak. Chunki energiya resursi yo'q O'zbekistonda. Ishlab chiqarish kuchlarini boshlantira olmaydi.
Deydi Rasuljon Abdumajirov. Eshitirishimiz so'ngida O'zbekiston 1995 yilda Osiyo taraqqiyot banki a'zosi bo'lganini eslatib o'tmoqchimiz. Siz O'zbekiston hamkorlari turkumidagi birinchi eshitirishimizni tingladingiz. Uni men Elmurod olib bordim. Salomat bo'ling. O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Mana oltin masalasi bor, yazilgan bu garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
И тот же Китай, и та же Анкара, и та же Москва. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
Munosabatlar va muammolar.
Bu bo'yicha 8 ta Birleşken Milletler Teşkilatı'nın konvensiyası var.
Siyasatçılar suudu litrlep satavuz Özbekistan'da, Kazakistan'da degeni bul tura emes söz.
По разным данным, ну, порядка полумиллиарда кубометров газа на месторождение Катманду.
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni Ozodlik to'lqinida.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.